Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
Kuueteistkümnes peatükk. Laval ilmub härra Kalmare. Niipea, kui uks kulupeerel sulgus, lajatas Pliks endale peoga vastu laupa ja ütles. Meie loobime siin raha tuulte, avaldame ajalehtedes kuulutusi, aga külaelanikud üldse lehte ei loegi. Minu meelest tuleks üles panna mõned reklaamplakatid linnaservast kaugemale, tee äärde, et maraganid neid näeksid, arvas Sulio. Pliks ja Sulio istusid kähku autosse ja sõitsid reklaami töökotta. Seal hakkasid nad kunstnikele seletama, kuhu ja missuguseid plakateid on vaja üles panna. Kui nad kontorisse tagasi jõudsid, leidsid nad sealt veel kolm ostjat eest. Parkunud, päevitanud nägudest võis arvata, et kõik kolm olid pärit külast ja pealegi kehvikute hulgast. Nende riided olid kulunud ja paigatud, jalatsid lagunenud, ühel polnud kõieti midagi jalas. See tähendab, et ta kandis näruseid, kingapealseid, ilma taldadeta. Toitu ja sokku olid kummarkil lauakohal, millele vedelesid vaskmündid. Ja nad lugesid neid hoolega. Kui sellega lõpuli jõuti, andis toitu maraganidele nende aktsiad kätte. Ostjate käed värisesid erutusest ja too, kelle kingadel polnud taldu, läks endas nii välja, et puhkes nutma. Tead, vennas, ütles ta sokule, ma sõitsin linna endale kingi ostma, hausõna, kuid siin sain teada neist hiidubadest, kurkidest ja kapsastest, siis otsustasingi osta kingatasemel aktsia. Saad aru? Ja õigesti tegid, kiitis Soku. Kingi võib iga eesel osta, aga missugune eesel ostab endale aktsia? Mis tõsi, see tõsi, noogutas Maragan. Kuid kas võiks teada saada, kui ruttu nende aktsiate eest seemneid saab? Varsti, varsti, segas Pliksend vahele. Niipea, kui saame vajaliku rahasumma kokku, paneme kohe igalt erialalt konstruktorid tööle. Nad teevad kähku lennumasina projekti valmis ja siis võib juba varsti seemnete järele lennata. Raha, tead isegi, paneb rattad käima. Maraganid tahtsid veel midagi küsida, kuid Pliks ütles. Tervitan teid kõiki meie aktsiaseltsi astumise puhul, kallid sõbrad. Nüüd varsti on kõigil teie hädade lõpp ja te hakkate rõõmsalt elama. Teile ja kuskil paremat võimalust oma kapitali paigutamiseks. Pliks surus iga ostja kätt, juhtis nad kontorist välja ja sööstis toitut ja sokut tembama. Hurra, poisid, karjus ta. Nagu näha, hakkab meie asi edenema. Asi hakkas tõesti kiiresti edenema. Sel päeval küll enam ostjaid ei ilmunud. Kui Pliks ja Sulio aga järgmisel päeval kontorisse tulid, nägid nad aktsiamüüki täies hoos käimas. Toitu ja sokku ette ilmusid aina uued maraganid ja ladusid raha lauale. Siin oli ka peale maaelanike linlasi. Üks linlane jutustas meie sõpradele, et olevat kunagi ammu maalt tulnud, kuhu ka väikene põllulapp oli jäänud. Ta oli unistanud, et läheb kunagi tehasesse või vabrikusse tööle. Kogub siis aga raha maa juurde ostmiseks, sest vana põllulapp andis liiga väikest saaki. Ja viimaks õnnestuski tal ühte vabrikusse tööle saada. Kuid ta ikkagi ei suutnud pikkade aastate jooksul koguda summat, millest oleks piisanud maatüki ostmiseks. Ja nüüd on mul ainult üks unistus, ütles ta. Selle raha eest, mis mul on õnnestunud koguda, ostan ma teie aktsiaid. Ja kui ma saan seemned kätte, lähen maale tagasi ja hakkan põllumeheks. Õilis mõte, hüüdis Pliks liigutatult. Harida oma põldu on tõeline nauding, uskuge mind. Kuid lubage küsida, kui palju teil raha õnnestus koguda? Mitte just eriti palju, 15 fertingit. No eks andke siis oma 15 fertingit siia. Meie anname teile 15 aktsiat. Teil läheb kõik suurepäraselt, uskuge mind. Kui oleksite kas või aasta otsa mõelnud, ka siis poleks te paremat võimalust oma kapitali paigutamiseks leidnud. Maragan ladus raha lauale, sai aktsiad ja lahkus. Näete nüüd, ütles Pliks lai naeratus näol. Ostja otsib tingimata rahakoti välja, kui temaga südamlikult rääkida. Ostjad armastavad viisakust. Aktsiate soovijaid ilmus iga päeva aina rohkem. Toitu ja Sokku müüsid hommikust õhtuni aktsiaid. Pliks aga sõitis pangavahet. Ta vahetas seal müügist saadud peenrahad suuremate rahatähtede vastu ja peitis need tulekindlasse kasti. Paljud ostjad ilmusid kontorisse liiga vara. Nad uitasid ajaviiteks tänaval ja ootasid kontori avamist. See äratas mööda käies huvi. Aega mööda sai igaüks linnas teada, et hiittaimede aktsiaseltsi aktsiate järele on suur nõudmine. Linnaelanikud taipasid, et aktsiate hind võib aja jooksul tõusta. Kõigile meelus imeline lugu ühe naftaseltsi aktsiatest, mis maksid 1 fertink. Müüdi pärast pole algul 2, siis 3, siis 5 fertingi eest. Ja sel päeval, kui sai teatavaks, et maa seest, kus puurimistöid tehti, purskas naftajuga, viskus aktsiate hind juba 10 fertingile. Igaüks, kes sel päeval oma aktsiad maha müüs, sai 10 korda rohkem raha, kui oli algul kulutanud. Igaüks, kes neid jutte kuulis ja kell oli õnnestunud mustadeks päevadeks 200 fertingit tallele panna, tõttas hiittaimede aktsiaid ostma, et niipea, kui hinnad tõusevad, need jälle maha müüi. Nõnda olid 2 miljonit aktsiat, mis 2 tulekindlas kastis hoiti, varsti müüdud. Kui Pliks ja Suljo nägid, et aktsiamüük edeneb hästi, otsutasid nad ka teiste kirstude sisu käiku lasta. Pole veel kindel, kas meil õnnestub seemnete eest raha saada, rääkis Suljo. Müüme parem aktsiaid, kui nende eest raha makstakse. Ja aktsiate eest maksti tõepoolest meelelti. Neid ostsid nüüd ka teiste linnade elanikud, mitte ainult Prestoni omad. Ainult suured rahajõmmid ei avaldanud aktsiate vastu mingisugust huvi. Nad olid kindlad, et hiittaimede aktsiaselts on tavaline aktsiaselts, mis varsti lõhkeb ja lakkab olemast. Rahamehed teadsid väga hästi, et kõiki neid seltse ja kompaniisid rajati ainult võõra raha meelitamiseks oma tasku või lihtsalt öeldes vaeste tüssamiseks. Varsti aga ilmus siiski välja rahamees, kes hiittaimede aktsiate vastu huvi avaldas. See oli härra Kalmare. Bettenbergi linna rikkamaid mehi. Oma välimuselt ei erinenud härra Kalmare millegagi teistest Bettenbergi linna rikkaist, kes oma iluga just eriti ei hiilanud. Ta laiast pisut lopergusest näost vahtisid tillukesed silmad nagu nööpnäila pead. Erakordselt kitsas nina oli 2 turske põse vahele surutud. Tänu laiale näole ja paksudele põskedele näis nagu naeraks härra Kalmare alatasa ja see andis tale naljak ilme. Ometigi ei tulnud kellelgi pähe tema üle naerda, sest igaüks, kes härra Kalmarega rääkis, ei mõelnud ta välimusele, vaid ainult ta rikkusele. Härra Kalmare varandust loeti 1 miljardile fertingile. See tähendab, et oli miljardär, ehk nagu armastati öelda, härra Kalmare maksis 1 miljard. Peab ütlema, et Bettenbergi, nii nagu ka teiste linnade rikkad, hindasid marakanne mitte nende võimete, mõistuse, headuse, aususe ega muude moraalsete väärtuste, vaid ainult raha järgi, mis neil oli. Kui marakanil õnnestus kokku ajada 1000 fertingit, öeldi tema kohta, et ta maksab 1000 fertingit. Kui kellelgi oli käsutada ainult 100 fertingi suurune summa, siis öeldi, et ta hind on 1 sajaline. Kui mõnel polnud krossigi hinge taga, siis öeldi põlastavalt, et see marakane on rämps ja ei maksa üldsegi midagi. Härra Kalmare oli võimsa tekstiilivabrik omanik, mida tunti Kalmare manufaktuuri nime all ja mis tootis tohutul hulgal kõike mitmekesisemaid kangaid. Peale selle oli tal 30 suhkruvabrikut ja mitu suurt mõisat ääretute põldudega. Neil põldudel töötas 1000 marakanne, kes kasvatasid Kalmare manufaktuurile puuvilla. Ta suhkruvabrikule suhkrupeete ja veel määratul hulgal kuurukist ja nisu, millega härra Kalmare tegi head äri. Kui härra Kalmare kuulis uue aktsiaseltsi edust, kutsus ta enda juurde peadirektor härra Krapsi ja ütles. Kuulge, härra Kraps, mis uus aktsiaseltsi jälle on? Psiitaimeded on. Kas te pole midagi kuulnud? Muidugi olen kuulnud, vastas härra Kraps. Ma passin juba ammu peale. Selle seltsi eesotsas seisavad Pliks ja Suljo, kaks maailmakuulsat, väga peenikest kelmi. Üks neist, Pliks, on mitu korda pettuse pärast vangis istunud. Ma arvan, et kogu nende aktsiaselts on jama ja minu meelest pole mingisugust kosmoselaeva ja järelikult ka mitte mingisuguseid hiidseemneid. Hea küll, kui ei ole, aga kui äkki on. Noh, kui on, siis saavad mõlemad kelvid kõva raha kokku ja neist saavad rikkad ja lugupeetud marakanid. Kalmare lõi kannatamatult käega. Ma ei räägi sellest, ütles ta. See pole mingi õnnetus, kui nad raha kokku ajavad. Meil pole kellelgi keelatud teiste kulul teenida. Kuid mis siis saab, kui need hiidtaimed tõepoolest meile ilmuvad? No mis siis saab, pomises härra Kraps. Pean tunnistama, ma pole selle üle veel mõelnud. No siis mõelge. Kui iga kehviku mühkam hakkab oma väikesel põllulapil hiidtaimi kasvatama, siis elab ta ju ära, ilma et peaks meie põldudel puuvilja, nisu või suhkrupeete kasvatama. Kas pole nii? No küllap on, nõustus ära Kraps. Aga kes tahaks siis enam meie tehastes töötada? Jätkas Kalmare. Igaüks sõidab maale ja hakkab hiidtaimi kasvatama. Mis saab siis meie kasumist? Kellet me siis hakkame siis need vertingeid välja pumpama, kui keegi ei nõustu meie juures töötama? See on ju katastroof, hüüdis ära Kraps. Võibolla tuleks kõik need aktsiad kähku ära osta ja lennulaeva ehitamine seisma panna. Ma ei pea seda välja pääsuks, vastas Kalmare. Niipea, kui hakkame aktsiaid ostma, tõstavad nad kohe hinda ja meil ei jätku raha, et neid kõiki kokku osta. Pealegi ei aitaks lennumasina ehitamise pidurdamine midagi, sest mõni ehitaks ilmas meietagi selle valmis ja saaks viimaks ikkagi seemned kätte. Minu meelest tuleks neile kelmidele, Pliksile ja Suljole auk pähe rääkida, et nad rahaga plehku paneksid. Siis näeksid kõik, et see oli tavaline sulitemp ja lakaksid neist neetud seemnetest unistama. Geniaalne mõte, hüüdis ära Kraps. Ma istun teie loaga kohe autosse ja sõidan Prestoni, Pliksi ja Suljoga läbi rääkimisi pidama. Sõidki ära Kraps, ma loodan teie peal. Selle jutu tulemusena ilmus ära Kraps järgmisel hommikul hiidtaimede aktsiaseltsi kontorisse. Kutsus Pliksi ja Suljo kõrvale ning ütles. Ma olen Pettenbergi linnast kuulsa ettevõtja Kalmare ülesandel ja tahan teiega vestelda. Kas me ei võiks õhtul kohtuda? Pliks ja Suljot huvitas hirmsasti, mida kuulus fabrikant neist tahab ja nad olid valmis kohtuma. Niipea, kui töökontoris lõppes, siirdusid nad võõrastemajja, kus neil oli Krapsiga kohtumine määratud. Härra Kraps tegi ettepaneku koos õhtust süüa ja mõne hetke pärast istusid kõik kolm restorani laua taga. Ärimarakannide kombe kohaselt alustas ära Kraps juttu maast ja ilmast. Ta küsis, kas Pliks ja Suljo on juhtunud Pettenbergis viibima. Ja kui kuulis, et nad on seal käinud, asus ta seda linna ja elanike igaviisi kiitma. Nad kõik olevad maailma kõige targemad, paremad, ausamad marakannid ja ära Kalmare, põline, pettenberglane olevad samuti kõige targem, väärikam ja ausam marakann. Kel peale selle olevad veel nii tohutu varandus, et paljud polevad niisugust uneski näinud. Kui härra Kraps meenutas ära Kalmare varandust, levis üle ta lihevate, õhetavate põskede naeratus ja läikivad pisut pungis silmad, tõmbusid iseenesest kissi. Siis ta raputas pead, otse kui virguks meeldivast unest ja pidas kaasvestlijate häälestatust Kalmare suhtes soodsaks ja ütles. Te võibolla juba aimate, mis asjus härra Kalmare mind volitas teiega rääkima. Ma arvan, et jutt tuleb suurest aktsiapartii ostmisest, avaldas oma oletuse Pliks. Kui tugedes Krapsi ilmest välja oma oletuse ekslikust, lisas ta. Kahjuks pean ütlema, et sellest ei tule midagi välja, sest peaaegu kõik aktsiad on juba müüdud. Täna homme meie kontor suletakse ja selle asemel avatakse konstrueerimisbüroo lennuaparaadi projekteerimiseks. See ongi just see küsimus, mis ära Kalmaret huvitab, vastas Kraps. Ära Kalmaare arvates pole teil mingid mõtet lennuaparaadi ehitamisega jännata. See on üsna tulutu tegevus, sest nõuab tohutuid kulutusi. Te raiskate koguma raha, mida nii suure vaevaga aktsiate müügis saite ja jääte tühjate taskutega. Ära Kalmaare eksib, vastas Pliks. Kulutused ei tule eriti suured. Seal juures aga saame me uhiuue tuluallika. Niisuguse ebatavalise lennuaparaadi ehitamine äratab kõigis marakannides huvi. Kõigis ajalehtedes võib anda aru tööde käigust, tutvustada lugejaid igasuguste projektide ja konstruktsioonidega. Ja me ei kavatse seda teha muidu. Meie ajalehed on väga maiad igasuguste uudiste järele, ega hoia raha kokku, kui on vaja sellise informatsiooni eest tasuda. Ja televisioon ja raadio. Kas te kujutlete, kui kasuliku lepingu saaks sõlmida telestuudiaga selle enneolematu lennu ettevalmistuste näitamiseks? Ja mis sünnib lennulaeva startimisetkel või siis, kui hakatakse esmakordselt katsetama hiittaimede kasvatamist? Tuhanded telesõbrad istuvad oma aparaadi ees nagu aheldatud. Raha jookseb sorinal meie taskutesse, see on kindel. Võib-olla soovib ära Kalmaare ise lennulaeva ehitama hakata ja selle pealt teenida. Avaldas arvamust Sulio. Ei, hüüdis ära Kraps. Ära Kalmaare peab seda tulutuks ja koguni väga kahjulikuks ettevõtmiseks. Kas te kujutate ette, mis võib juhtuda, kui need hiittaimed meie planeedile satuvad? Siis tekib toiduainete küllus. Kõik läheb odavaks. Viletsus kaob. Kes tahab siis veel meie heaks tööd teha? Ja mis saab kapitalistidest? Noh, teie nüüd näiteks olete rikkad. Kõik kadestavad teid. Teil on palju raha. Te võite oma tujusid rahuldada. Võite palgata autojuhi, kes teid sõidutab. Võite palgata teenijad, kes täidavad kõiki teie käske. Kuristavad tube, hoolitsevad koera eest, klopivad vaipu, aitavad teile riideid selga panna ja mis iganes. Aga kes peab seda tegema? Seda te peavad tegema vaesed, kes vajavad teenistust. Aga missugune vaene tuleb teid teenema, kui tal pole millestki puudu? Te peate siis ise kõik tegema. Aga mis kasu on teil siis kogu teie rikkusest? Kas te mõistate nüüd, missugune hädaoht kõiki rikkaid hiittaimede poolt ähvardab? Kui saabubki niisugune aeg, kus kõigil on hea elada, siis on rikastel tingimata paha. Arvestage seda. Pliks ja Sulio jäid mõttes ega teadnud algul, mida öelda. Sulio hõõrus peopesaga laupa, nagu aitaks seda mõtteid koondada. Lõpuks ühmas kurjalt. Teie meelest peaksime me sellest tulusast ettevõttest loobuma. Kui te ise näete, et ettevõtmine pole sugugi tulus, ütles Kraps. No aga mis me peame siis tegema? Pole vaja midagi teha, vastas Kraps lõbuga muigega. Te peate lihtsalt siit kaduma. Kuidas kaduma? Niisama lihtsalt. Ilma hüvituseta, karjus Pliks. Miks siis hüvituseta, ütles Kraps rahulikult. Võtke kaasa 5 miljonit, mis te olete aktsiate müügist saanud ja laske võimalikult kaugel jalga. Aitäh, et te lubate meil meie oma raha kaasa võtta, porises Pliks kurjalt. Meil on kaas märksa rohkem teenida. Või veel rohkem? See on ju 5 miljonit, kuid kahe peale, hüüdis Pliks. 2,5 miljonit kummalegi pole sugugi vähe, ütles Kraps mõtlikult. Tõsi, see pole vähe, kuid me tahaksime kumbki 3 täis saada, vastas Pliks. Peale selle on meil veel toitu ja sakku. Me ei või oma sõpru tühjade kätegi jätta. Kummalegi tuleks vähemalt 1 miljon anda. Muide, sokkule aitaks ka poolest. Ei, sekkus Sulio. Sokkule peab ka 1 miljoni andma. Muidu ta võib veel solvuda. Ja see on väga kiiduväärne, et oma sõpradest hoolitsete, hüüdis ära Kraps. See näitab teie head südant. Eks ma katsun midagi teha. Palun härra Kalmaare käest teile 2 miljonit, kuid pean teid hoietama. Seda pole mul kerge saavutada. Härra Kalmaar on hirmus ihnuskoi, ega ei anna raha nii lihtsalt käest. Pean kõvasti pingutama, enne kui mul õnnestub tal auk pähe rääkida. Kui te oma 2 miljonist annaksite kas või 100 000 mulle, püüaksin teie heaks pingutada. Mis ikka, ütles Pliks. Minu arvates tuleb iga töö eest tasuda. Keegi ei pea tasuta teiste heaks tööd tegema. Muretsege meile 2 miljonit ja meie maksame teile 100 000. Oleme rääkinud, rõõmustas ära Kraps. Arvestage, ma juba tegutsen.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.